Bihariaren 21ean greba egingo dute Metro Bilbaoko langileek. Usune Iriondo, Metro Bilbaoko lab sindikatuko ordezkaria, egunon.
Egunon.
Berriro azaldu behar duzue zergatik greba.
Bai, berriro, ez dakit, zalantzak badakit handiak direla, diru konturik ez dago, gezurpilo bat esaten atera dira agintariak, orduan, bueno, berriro ere, bai. Zer, labur, ez da, mamiaz, hiru hitzetan laburtzea nahi duzu?
Bai, bai.
Bai, lan harremanak deseginda daude, Metro Bilbaon, eta inposizioa da lege, hori da.
Azken bada honetan, grebaren eta langileen aurkako adierazpenak entzun ditugu, ba, Patxi Lopezenak, Azkunarenak, Korreon, eta bar. Zer pentsatzen duzue?
Bueno, hori dana hori guztian neurri gabea iruditzen zaigu, harrituta gaude, egia esan, baina berriro esaten dizut. Horre, arazo nagusia da, horra agintzen ari direnak, ez dituztela langileak, langileen ordezkariak eta lan harremanetarako dauzkagun batzorde eta guneak errespetatzen, eta nik nahi dudana, nik nahi dudalako, eta nik nahi dudanean, hori da euren legea. Nik uste dute dozein gauzari txikienarekin arazoa garantizatuta daukagula metroan, jokabide horrek indarrean segitzen duen bitartean. Eta ikusten dudanez, edabideetara atera dute dena, orduan oso zaila da, ikusten dut zaila akordioa, edo bueno, konponbidea, akordioa ezinezko iruditzen zaiz momentu honetan, konponbidea, ze behin aurrera joaten bazara, gero atzera egitea zailagoa da. Uste dut, ausartegi jokatu dutela dena edabidetara jarri, zeuren arrazoia aldarrikatuz behin da berriro, gure eskariak gutxietsiz, eta orduan, arazoa, hori konponbide hori, arazoa bera baino, arazo handiago bihurtu zaiela uste dut.
Zuen ustez, gatazka hori, gatazka horren konponbidea, ba, nondik etorriko litzateke?
Ba, apaltasunetik, zintxotasunetik, eta hori, ez, berdinen arteko elkarrizketatik. Konfiantza berreskuratzeko alegin handi batetik, esaten dizute, arrokeriak utzi, eta berdinetik berdinera hitz egiten saiatu. Guk ez ditugu zalantzan jartzen eurek agintari modura dituzten eskumenak. A ber, guztiak horretan sartuko, baina egun momentu honetan langileen eskubideen alde gaude, enpleguaren alde eta lan harreman normalizatu batzuen alde. Eta hori Metro Bilbaon gaur egun ez dago, ez dago. Ze gainera, hori da Zumoso lenguzuari deitzea bezala, ez Patxi López, Rodolfo Ares, José Antonio Pastor, eta hori guztiak ateratzeak, nire ustez, ba, izugarria bada ere, erakusten du euren ezintasuna. Zu sartzen mazara arazoetan, ez dira, ez gaude ereetan, ez gaude horrelako haundietan. Eguneroko gauzetan, ez, baina eguneroko gauzak, ikusten dira pertsonen arteko harremanetan, ba ondo kudeatu ezean, ba arazo bihurtzen direla eta egoera irtenbiderik gabeko egoera bihurtzen direla, ez? Orduan hori da gure arazoa. Ez dakigula eguneroko harremanak kudeatzen, argi eta garbi.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 160-70eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu biharko.
Bai, bueno, hori da lanuzteak errebentatzeko modu bat, ez da. Eurek esango dute 180 behar zala eta abar eta abar. Ni egia esan apurtxo bat kokoteraino nago, ez? San Tomas bihurtu da urteko egunik garrantzitsuena eta ni ez nago bat ere ados horrekin, ez da. Ze gainera izan daiteke garrantzitsua, nik ez dinot txutez, baina baserritarrak eta dendariak dutuzte Santo Tomasi esker bizi direnik, eta erabilera maltzurra egiten ari dira, nik ez dutuzte eurak herriarengan, herritarrengan, herriko sektoreetan pentsatzen dutenik, euren interesean bakarrik ari dira pentsatzen, politikoki, eure guri leporatzen digute arazoa ez dela lan arazoa, politikoa baizik eta PSOEren gobernuaren kontrako desgaste politika daramagula hasieratik. Begira, gu labetik Ez ditugu lengo zuzendaritza ere babestuko Andoni Ortuzarrek egin zuen bezala, ze guk lengoekin ere makina bat tirabira izan ditugu, ezta? Agian egoera ekonomiko hobean zeuden eta dirua barra-barra gastatzen zuten Bilbotar peto-peto modura, eta baina ikusi nahi nuke egoera ekonomiko honetan eta presio hoiekin zer egingo zuten eurak ere, ez azkenean ez dut uste zuzendaritza bat ala bestea denik hemen arazoa. Arazoa da langileria, enplegua babestea eta txorakeria kalbora ustea.
Gaur bilera garrantzitsua egingo duzue?
Bai, orain 10etan ditugu langileen batzarretako lehenengoaz, txandaka da bien jendea buzaliketa gehien biltzeko, egiten ditugu normalean goizean bat eta arratsaldean beste bat. Esaten dizut, guretzako arazo importanteak dira, baina ez, olako neurria hartzeko modukoak, ez? Eta San Tomas horri bini dugu, ba, azkenean, zirikatu gaituztet, eta tiratu sokatik, eta azkenean, nik uste dut, interesatzen zitzaiela guk horrelako erabaki bat hartzea gu, ez gaude inori zorratzeko gogoarekin, baina eure interesatzen zitzaien, azkenean, nik albulta ematen dio, ze, azkenean goia betean, ba, pentsatzen hasten zara, pues, ez dakite, zelan heldu da nau onaino, ez da? Baina horretara jokatu dute, kasurik eginez, bueno, gure gainetik pasatu, gu iraindu, gu gutxietzi, gu, bueno, jende guztia gure kontra jarri gezurrak esan, gainera, zelendakariaren diskurso horretan, bai lan ordu, bueno, lan ordua bai, esan ditu, 1582ko jornada daukagu, eta bueno, arro gaude, hori ere lortu genuen lako bere garaian, ez? Baina ez dira, ez soldata hoiek, ez da hainbeste gezur. Eta Loli de Juanek ere, igaz, etorri zenean ekainean esan zuen sabotajeak egiten genituela trenbideak, tren matxurak zeudenean, eta horrelako horrelakoak leporatu dizkigute, inolako funtsi gabe, etengabe ari dira gezurretan, ba, gure gu desgastatzeko, ez da, tinkatu dute soka, tinkatu, eta hori lan uste hori jarri genuen, ba claro, esaten du lehendakariak kalterik handien egin dezakegun egunean, ia, zer egingo dugu. Igande goiz batean, meza orduan ipiniko ditugu lan usteak, esan nahi dizut, ez dakit ez, azkenean eurek hori horretara bultzatu gaituzte, ba, eta ikusteko ba, erabilera zikin eta maltzurra egiteko.
Bukatzeko usune, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Banik nahiko beltz. Baikorra naiz berez, eta, bueno, ez, baina esaten dizut, ez badute jarrera hori aldatzen gaur San Tomas, osea, bihar San Tomaseko kontua dago, lan uste badituta dago, baina gabon gaua ere inposatu dute, eta datorren urtean konbenio badaukagu, eta bar, ez, eta jarrera, ez badugu frenoa ematen, eta ez badu gelditzen pentsatzera, ze harreman klase nahi dugu hemen, ze lan kudeatu berritugu lan harremanak, zelan moldatu behar dugu langileak enpresarekin, ez badugu horrelako eztabaida bat egiten, eta segitzen badugu arrazoia nik daukan esan ez, zuzendaritza honekin, ez goaz inora. Bueno, bai, goaz, hauzi, ez dakin oraino ez.
Usun Iriondo, Metro Bilbaoko Lab Sindikatuko ordezkaria. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Berdin, zuei.
Agur.